Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Юркі Ляшчынскага.
Наша перадача называецца «Беларусы 21-га стагоддзя» у студію Беластоку Юрка Ляшчынскі і нашая гостя Паліна Бурко з Менска, а таксама Якуб Сушынскі.
Вітаю, Паліна, Юрка, слухачоў.
Привітанне.
Як вы трапілі да нас, значыць, у Беласток?
Ну, я спачатку жыла ў Латвіі, ў Рызе, і, ну, напэўна, афіцыйна яшчэ можна сказаць, жыву там, але пераехала сюды ў пачатку сакавіка ў Беласток. У Латвіі трапіла з-за таго, што было зразумела, што мяне чакае нешта вельмі дрэннае ў Беларусі, і так сапраўды адбылося. У снежні 21-го года я туды з'ехала, і там атрымала статус уцякачкі. Такі пашпарт уцякацкі. Мусіла з'ехаць, я не хацела абсолютно нікуды з'їжджаць. У прынцыпе, і зараз, калі б якби стаяла пытанне, я б вядома засталася ў Беларусі. Але мне ўжо казалі арганізацыі, з якімі я супрацоўнічала, ці просто ўжо вядома было, што там да знаёмых прыходзілі з ператрусамі, кагосьці арыштавалі, кагосьці пасадзілі. Ну і ўсе казалі, што хутчэй за ўсё хутка тое ж самае чакае мяне. І я думала спачатку з'ехаць літаральна на 2 месяцы ці каля таго, таму што ў лютым 22-го года чакаўся рэферэндум канстытуцыю, а я ў 20-м годзе была незалежнай назіральніцай. Усе казалі, што хутчэй за ўсё да ўсіх незалежных назіральнікаў будуць прыходзіць ператрусамі. Вось я думала, што я паеду ўсяго на некалькі месяцаў у Латвію, пажыву там, пагляджу што да як, і калі ўсё будзе ціха, то вярнуся пасля гэтага так званага рэферэндума назад у Беларусь. Але па выніку перад рэферэндумам сапраўды прыйшлі супрацоўнікі КДБ з ператрусам, і ўжо пачало быць зразумела, што я з'ехала своечасова, і што вяртацца я пакуль нікуды не магу, на жаль.
Гэта было пасля гэтых славутых падзеяў жніўня 20-го года. Ужо адчувалася гэтую хвалю рэпрэсій?
Канешне, але я такая шчаслівая, мяне ні разу не арыштавалі. Не паспявала збегчы, так скажам, і збегла тут канчаткова таксама. З 2016 года я была актывісткай зелёнага руху беларускага ці экалагічнага руху, а ў 17 годзе схадзіла на свой першы пратэст в узросце колькі 18 гадоў, так.
Карачэй кажучы, то вы ўсё ж такі ўсё жыццё жылі пры Лукашэнцы.
Атрымліваецца так. Я заўсёды жартую сваім іншаземным сябрам і сяброўкам, што так, я нарадзілася ўжо, калі Лукашэнка быў пры ўладзе, я ніколі не бачыла нікога яшчэ. А яшчэ ў Латвіі у нас у дыяспары існуе такі жарт, што мы ўпершыню пабачылі змену прэзідэнта ў краіне, ў якой мы жывем, таму што недавно там змяніўся прэзідэнт, і мы гэта пабачылі, мы былі ў Латвіі.
Менавіта, скажыце пра Латвію, чаму акурат у Латвію падаліся?
Туды мала хто з'їжджае, і мне здаецца, гэта асноўная праблема, чаму мне там так складана было, але я туды паехала, таму што я з'яўляюся чаленні беларускіх маладых зелёных, гэта такое моладзевае крыло партыі зелёныя, але не зусім нефармальнае, так скажам, моладзевае крыло. І ўвогуле вельмі шмат удзельнічала ў розных мерапрыемствах і сама арганізовала розныя міжнародныя мерапрыемствы, экалагічныя ці зелёныя, ці ну нешта звязанае. Так атрымалася, што завялося вельмі шмат сяброў з Латвіі, менавіта латышоў. Яны займаюць вельмі такія добрыя пазіцыі, часам яны там працуюць у розных дзяржаўных органах. Мне было прасцей з'ехаць туды, таму што яны вельмі шмат мне дапамагалі з усім працэсам, яны падказвалі, што і як рабіць. Па сутнасці, я з'ехала туды менавіта за гэтага. Канешне, адразу стаяла пытанне з'ехаць у Польшчу, таму што на той момант гэта было даволі проста, і плюсам з мовай, я хоць і не валодаю польскай мовай вельмі добра, але базава дакладна магу, я яе вучыла пэўны час, і мне падавалася, што можа быць Польшча. Але ўсё ж абрала Латвію. Можна сказаць, што яшчэ за палітычных прычынах, таму што Латвія падавалася больш ветлівай для мяне. Зрабіла візу ўсяго за 50 хвілін. Так хутка ніколі мне візу яшчэ не рабілі. І, ну, з'ехала туды.
А вы сама паехалі? Чи якая ж група вас было?
Не, я паехала абсалютна адна. Купіла квіток спачатку да Санкт-Петербурга. І Санкт-Петербурга мне быў самалёт у Рігу. Так атрымалася, таму што тады яшчэ былі ковідныя абмежаванні, і мне прыйшлося праз Расію ехаць, таму што гэта было прасцей. З Беларусі тады не выпускалі проста так па наземнай мяжы.
То значить з Мінську у Петербург на чагніку, а з Петербурга...
На самоліті у Ригу, туди на ще самоліти літали.
Приїхали у Латвію, чи одразу знайшли своє місце, чи все ж таки була гетая відчуженість?
Ну, складане питання. Мені подавалося, що перед тим, як я з'їду у Латвію, мені подавалося, що мені там буде доволі просто, тому що, ну, шмат сябров. Плюсом я доволі давно, вогулі з дитинства, можна сказати, шмат подорожнічала, і для мене інші країни не подаються такими іншими. Мені здається, все доволі знайомим. Мені доволі просто було весь час. Але з Латвії я помилялася, тому що там існує і менталітет таких вельми інтровертних людей, з чого витягнути когось чи кудись було вельми складано, і в околі все так не як було. Я приїхала у сніжні, зима, там усе темне, там літерально весь час темно. Мені і без того складано, тому що я з'їхала, і мені, здається, мій стан ще погоршився з того, що, ну, просто ніяк... Мені було некомфортно так. В основному за тим, з того, що не відбувається ніякого звіжу особливо. Плюсом ковідне обмежування тоді були. У краму просто так не зайдеш, а в мені не було гати прищепки європейської. Тобто, ну, приходилося вельми шмат шукати, і тільки у середині лютого я почала мати можливість виходити у публічне місце, тому що я зробила прищепку нарешті. Ну, і прийшов час після її, коли я вже змогла навідувати публічне місце. І у той період я познайомилася з людьми з білоруської діаспори, після чого життя почало бути ліпше.
А з діаспори гетої опошньої хвалі еміграції, чи є ще тих білорусів, які жили у Латвії з віку, може, ні, але, ну, ладно, ще з совєтських часів?
Ой, там ті, хто з совєтських часів, чи ті, хто такі, якби, як це сказати, ну, які живуть давно, там, в основному, люди, на жаль, як я заважаю, про лукашенківських поглядів, і гетої то мені вельми моцно здивляє, тому, ну, основному люди з опошньої хвалі еміграції, такі ж, як я, які з'їхали по політичних причинах після подій 20-го року.
Чекайте, ви говорите про гетую прищепку, але я на тільки з 21-го року почала життєвляться.
Ну, так, сніжень 21-го я з'їхала.
Вже були перші прищепки, а прищепку... то були тільки перші.
А у студені 22-го я зробила прищепку.
А, ну, то доволі хутко.
Ну так, я прям одразу, мета не керована, пішла робити прищепку.
Ну так, але тут і не було так, що хочеш, не там по поводу зростових категорій, і там на некоторих на ліпень то добре було, щоб записатися на прищепку, так? Були тільки в Ризі?
Ну ні, не тільки в Ризі, поступово почала подорожничати. В принципі, у Латвії я опинулася не у перший раз, я там уже була некілька разів до гетика, але, ну... На протягу 22-го года, частково 23-го, так, я подорожничала по Латвії, була в некоторих місцях. Відомо, є ще таке місце, яке зветься Юрмалой. Навряд чи це можна назвати подорожжем кудись, тому що це, ну, літерально пригород, але туди усі дороги зводилися частіше за все, особливо влітку. Тому що море – це прям вельми чудово. Мені здається, море – це ліпше, що є у Латвії. Ну, для мене це було прям вау.
А які були відносини латишів до вас, білорусів, тоді, коли ви з'їхали у той час, 21-й год, і після того, як почалася ця війна з Росією, нападення на Україну? Бо тоді відносини помінялися до білорусів.
Ну, так, змінилися, але я б не сказала, що у Латвії не змінилися радикально, тому що... По сутності, там така проблема, як я зауважила, що таке звичайне саме насельництво, воно особливо не цікавиться політикою, і часом люди увогулі не ведали, що відбувається у Білорусі, чи що відбувається, ну, і не ведали, що відбувається війна повномасштабна російська супроць України, але те, що робить Білорусь у цій війні, абсолютно нічого не ведали. І коли їм казали, що я з Білорусі, вони просто розцінювали це, що я, окей, просто з нейкою сусідкою країни, у якої при владі диктатор. На цьому все. Всі веди скончувалися. Відомо, були рідкі люди, які ведали, наприклад, те, що режим Лукашенки приймає активну діалу у війні, і тоді до мене ставилися негативно, але на моїм досвіді це тільки один чоловік з Латвії. Ну, тобто, я шмат таких людей не зустрікала. В основному вся моя тусовка, люди, які ведали ситуацію в Білорусі цілком, ведали мою історію цілком, і вони до мене ставилися і ставяться вельми добре, і ніякої відрознення того, що було до і після, я не зауважила.
Добре, а на якій мові там розмовляли? Бо там, здається, офіційна мова – це...
Латышская. Я вывучала латышскую, зараз у мяне А2, але гэта, канешне, вельмі маленькі ўзровень для таго, каб размаўляць на паўсядзённым узроўні. В асноўным размаўляла па-англійску, зрэдку размаўляла па-руску. І, канешне, асабліва пасля пачатку паўнамаштабнай вайны я старалася па-руску ўвогуле не размаўляць. Але, зноў-такі, Латвія такая краіна, дзе вельмі любіць, напэўна, рускую мову. Там вельмі шмат хто размаўляе па-руску. І нават калі я звярталася па-англійску, напэўна, з-за таго, як я выглядаю, ці з-за нейкіх нотак акцэнту ў англійскай мове, яны расцэньвалі мяне як славянку і адразу пачыналі з мною размаўляць па-руску, што для мяне было не вельмі прыемна, канешне. Але было такое.
Вернемся, можа, яшчэ раней да вашага менскага перыяду беларускасці. Вы па адукацыі арт-менеджер
міжнароднай культурнай сувязі. Ну, цалкам гэта гучыць культуролог-менеджер, менеджмент міжнароднакультурных сувязяў. Але калі спрошчаны, то так, гэта арт-менеджмент.
Ага. І яшчэ магістр мастацтвазнаўца БДУ культура і мастацтва. У культуры і мастацтва. Працавалі вы ў сваёй прафесіі па прафесіі ў Беларусі чи не ўдалося?
Не, так, такога не адбылося. І з гэтым таксама звязана вельмі цікавая гісторія. Ну, як я паступала ў гэты універсітэт, я вельмі моцна хацела туды паступіць, на гэтую спецыяльнасць. Мне яе выпадкова знайшла мама яшчэ ў 8 класе школы. Калі гартала старонкі таго, куды мне можна паступіць, яна знайшла гэта, і яе такі голас я сказаў: «О!» І, ну, я зразумела, што я знайшла нешта вельмі цікавае, і калі я пабачыла, я зразумела, што так, гэта нешта вельмі цікавае, таму што гэта менеджмент міжнародных культурных сувязяў, а я з міжнародным, так скажам, асяроддзем вельмі моцна звязана была ўжо тады, як я казала, шмат падарожнічала, але мне было вельмі цікава пазнаць як мага больш розных краінаў, культураў і гэтак далей. І плюсам тут яшчэ нешта звязанае з культурай, а я з культурай таксама была звязана ўсё сваё жыццё. Карацей, калі пабачыла, я зразумела, што гэта то, якім я хачу быць. І з 8 класа, ну, мяне стаяла мара, вучылася і паступала менавіта туды. І 4 першыя гады навучання, вось калі я атрымлівала ступень вось культуролог-менеджер, гэта спецыялітэт, у нас гэта завецца так. Першыя 4 гады вучобы былі, напэўна, лепшымі гадамі майго жыцця. Мне вельмі моцна падабалася. Я хоць і вельмі моцна вучылася, часам не спала і не ведаю, мне не было амаль ніякага вольнага часу, але гэта было тое, што мне было патрэбна. А потым я паступіла ў магістратуру. Магістратура паступіла ўжо ў 20-м годзе. Экзамены былі ў ліпені 20-го года і ў верасні 20-го года пачаліся заняткі. Тады ўжо было не так добра, як было 4 гады да таго, таму што ўсё ў універсітэце пачало змяняцца вельмі моцна. То бок, да кіраўніцтва універсітэта паставілі людзей, якія пагаджаліся з тым, што, ну, кажа Лукашэнка. Тыя, хто так ці інакш выходзілі на пратэсты, былі звольнены. І да мяне таксама была асаблівая ўвага, як так гэта назвала. Да мяне і да некаторых іншых студэнтаў, студэнтак. Я шчыра ўсё яшчэ здзіўлена, што мяне пакінулі вучыцца ў гэтым універсітэце. Я думала, мяне адлічаць, таму што, ну, я даволі актыўна выходзіла на універскія пратэсты, нідзе не хавала сваю пазіцыю. Але акрамя ціску на мяне, я б не сказала, што нешта яшчэ адбылося, і я скончыла навучанне ў гэтым універсітэце. Потым было размеркаванне, але тады ўжо было зразумела, што я нікуды не паеду, то бок, ну, я вучылася на бюджэце. Размеркаванне мне далі вельмі дрэнна, відавочна, потым я даведалася, што гэта было зроблена спецыяльна, таму што трэба было зрабіць усё магчымае, каб не пакінуць мяне ў Мінску, каб неяк мяне прывучыць тым гэтым месцам, куды мяне накіравалі. Я вырашыла, карацей, не ехаць, таму што разумела, што гэта проста канец для мяне, і што мяне там хутчэй за ўсё прыціснуць яшчэ больш, і проста мае знаёмыя з міжнароднай зялёнай гэтай ўсёй тусоўкі, супольнасці. Адна знаёмая, яна сказала, што, ну, быў ужо падобны выпадак у кагось яшчэ з актывістаў, і проста гэты грошы сабралі праз краўдфандынг і заплацілі. Я спачатку думала, што таксама так зраблю. Па выніку я так і зрабіла, але сутнасць у тым, што я яшчэ з'ехала з Беларусі. Я думаю, што калі б я засталася там на размеркаванні, калі б я пагаджалася з усім, што якбы са мной робіцца, ну, што было б? Я б працавала, я б нікуды не з'ехала, потым бы за мной прыйшлі, і я б сидзела зараз у тюрмі.
Або выконувалі тое, што загадаў.
Наўрад ці. Ды, не, плюсам да таго, ўжо на той момант, я думаю, на мяне ўжо было дастаткова рэчаў, за якія можна было пасадзіць, так што
Што ж, так само размовляем у гэтым радио, якое признано экстремистским СМИ. Ті вогуле там экстремисты, экстремистов поганяюць террористами. Як то можна сказаць? Давайте яшчэ про гэты зялёный телефон і экалагічныя пытанні. З якімі пытаннями людзі звярталіся до вас, калі вы, ну, телефон ті вогуле, якімі пытаннями займаліся?
Ну, тут спочатку, напевно, треба додати, що коли я з'їхала у Латвію, через певний час я почала працювати у зеленому телефоні. Це безплатна інфолінія по вирішенню якої проблеми у Білорусі. Зараз, ось першого соковіка, я більше там не працюю. Але, тим не менш, ну, цим я займалася доволі довго, і це була вельми така, по-своєму, важлива для мене праця. Люди зверталися з вельми різними питаннями. Ми працюємо і з тими, хто внутрі країни, і з тими, хто, наприклад, ну, так само, як і я, з'їхали. Люди зверталися, коли це знутрі Білорусі, то зверталися, наприклад, на кон того, що завод неякий пахне, ну, тобок робить неякий дрянний пах у повітрі, ці забруджує повітрі, ці забруджує нечто ще. Але це такі рідкі запити. В основному зараз, звісно, люди бояться звертатися на такі теми, на теми заводу. Але што часцей было, гэта тэмы, напрыклад, як паставіць кантэйнер для асобнага збору смецця, ці куды выкінуць той ці іншы там банку ад чаго-небудзь. Часты запад быў запад наконт таго, што ў нас у Беларусі вельмі неправільна абразаюць дрэвы, ці высякаюць увогуле іх. І людзі вось пыталі, што можна з гэтым рабіць. Адна траціна ўсіх запытаў гэта такія запыты.
Сапраўды, калі такі тэлефон ёсць, то гэта добрая справа. Шкада, што адваротнай сувязі шырокаму грамадству няма, бо рэпрэсіі ў Беларусі вельмі шырокія для кожнага, хто спрабуе актыўнічаць, а тым больш праз цывільныя арганізацыі. Дарэчы, цяпер узурпатарская ўлада зрабіла ўласны погляд на тое, што такое цывільнае грамадства, выпусціўшы свой адмысловы закон. А хто цяпер належыць да цывільнага грамадства? Гэта лаялісты рэжыму, бескрытычныя рахманы, калектыўны, так бы мовіць, Лукашэнка, як кажуць гебельсы нашага часу. Усё ж цяпер ёсць, ці слушней, захавалася пляцоўка інтэрнэт-тэлефонных зваротаў. Гэтыя пляцоўкі даюць магчымасць значна паправіць экалагічныя ці побытавыя праблемы. Зразумела, не ўсе, і гэта, прынамсі, не з'яўляецца забаронай, бо каму ахвота ускладняць сябе жыццё, тэлефанаваўшы незалежнаму некаму зялёнаму тэлефону. Таму зразумела, што такія зялёныя тэлефоны у такой сітуацыі будуць на маргінесе, ды і рэкламы пра існаванне такіх тэлефонаў я не бачыў, не чуў. Як я думаю, чула мала беларусаў.
А ў гародні былі?
Была.
Там пах кідаецца, ну, пах, адмоўна гэты пах, гродна азот.
О, так, гэта зараз, наколькі я ведаю, вельмі таксама актыўная такая праца ідзе супраць гэтага, таму што, наколькі я памятаю, завод збіраецца пашырацца ці штосьці такое. І вось многія СМІ і адна з беларускіх экалагічных арганізацый «Экадом» таксама зараз шмат увагі надзяляюць гэтаму пытанню. Перад будаўніцтвам ці пашырэннем кожнага завода робіцца такі дакумент справаздача аб ацэнцы ўздзеяння на навакольнае асяроддзе. І вось для «Гродна азота» таксама зрабілі, і там вельмі шмат парушэнняў, і проста парушэнні на парушэнні. Я займалася гэтай працай, гэта таму што ведаю, што людзі дасылалі завагі на гэта, тому що прям вельми відомочно проблематично.
Ну, усе згородні, які я тут зустракаю, розмовляємо, і коли тема ахови ашароджа чи чистого повітря, то Гродна азот, говорить, дає нам так чистим повітрям, що і жить не хочеться. Порушені законів одно, але друге, гэта аб чым мала ведаем, ёсць аварыі на гэтых хімічных фабрыках, на хімічных заводах. Ну, бо не гавораць пра гэта, ну, Чарнобыль. Самае галоўнае было такое, але на іншых, на ўсялякіх хімічных прадпрыемствах могуць здарацца аварыі, але СМІ не гавораць пра гэта, бо яно не выходзіць інфармацыя паза завод. Чи прырода ў Беларусі належным чынам ахоўваецца?
Абсолютно не. В основном так, это связано с такими буйными предприемствами, потому что у нас многие предприемства будуются под загад Лукашенки, так скажем. И когда есть некие порушения, то на них просто запишут в очи. Ярких прикладов, одним из самых таких для мяне яскравых у маім жыцці, гэта Светлагорскі цэлюлозна-кардонны камбінат, завод бялёнай цэлюлозы. Проста я сама асабіста была ў Светлагорску, асабіста ездзіла ў вёску, ля якой пабудавалі гэты завод. І пах там просто жудасны. Я памятаю, што у людзей, якія былі са мной, просто цеклі слёзы з вачэй, мяне пачало ванітаваць. настолькі, а людзі там жывуць увесь час. Проста ўсе заплюшваюць вочы на парушэнне, не ведаю, як зараз. Зараз, по-моему, таксама былі нейкія разбіральніцтвы некалькі месяцаў таму, там зноў нешта здарылася. І тое, што на гэта не звяртаюць ніякай увагі, таму што кітайскае фінансаванне на нейкіх дзяржаўных узроўнях, напэўна, пагадненні зроблены. Ну, гэта страшна, гэта проста жах.
Сапраўды, Белавежская пушча. Яна падзелена дзяржаўнай мяжой. Ахова Белавежскай пушчы па беларускім баку і па польскім баку яна ж розная. А то, што павінна быць адна цэласць. Як вы думаеце, як трэба ахоўваць такія трансгранічныя абшары?
Я, можа быць, не буду эксперткай у такім пытанні і пытанні міжнароднага эко-законадаўства. Але мне падаецца, што звычайна працуюць всякія міжнародныя пагадненні паміж дзвюма краінамі наконт такога рода рэчаў. Увогуле, нават калі будуецца нейкае прадпрыемства дзесьці побач з мяжой, калі ахоплена зона памежная ці там ўжо іншыя краіны, то павінны праходзіць абмеркаванне, дзе павінны ўсе краіны ўдзельнічаць і абмяркоўваць тое, ці згодныя, каб падобнае прадпрыемства будавалася.
Гэта Белавежская пушча. Пачынаюць як бы з аднаго боку эколагі і ўсе гэтыя такія экалагічныя ці іншыя зялёныя зрухі, каб цэлую пушчу абняць аховай, прынамсі гэтую па польскім баку, бо на гэта маюць уплыў. Не? І каб не рэзаць гэтага лесу старога, а каб ён сам па сабе рос. Ну, але каб быў, каб не без інгерэнцій, без удзелу чалавека, каб было гэта з другога боку. Там жывуць таксама людзі, каторыя хочуць карыстаць з гэтай пушчы, хочуць пайсці за ягадамі, за грыбамі. Не? Але гэта у тых новых законах мае быць забаронена. І ёсць канфлікт між эколагамі, а мясцовымі жыхарамі ці лясніцамі, якія таксама хочуць карыстаць з гэтай пушчы. Ну, як то вырашыць?
Проста чаму я пачала казаць пра прадпрыемства, мне здаецца, што павінна быць адно нейкае пагадненне, якое падзяляецца і Польшу, і Беларусю. Не ведаюць, ёсць такое наўрад ці, і асабліва зараз ва ўмовах, калі Беларусь пад санкцыямі, і ўвогуле Беларусь не хоча ўдзельнічаць з варожымі, так скажам, краінамі ў чымсьці. Мне падаецца, што гэта зараз такое пытанне больш палітычнае, і, на жаль, нават такія важныя пытанні, вось як экалогія, кахова вельмі такога старога леса, самага старога ў Европе, наколькі, калі я не памыляюся. Ну, яно ўжо адыходзіць кудысьці на задні план, на жаль.
З Белавежскай пушчы на тэрыторыі Беларусі усе вёскі выселены ці выселяць імуць. Чуў я пра гэтую палітыку ўжо 10-годзі таму, бо нацыянальны парк Белавежская пушча – гэта нацыянальнае дастаянне і ва ўласнасці знаходзіцца дзяржавы, калі так генеральна падысці. А вось на польскім баку нацыянальны парк Белавежская пушча, ці як больш слушна ён называецца, ён куцы, бо прыватная ўласнасць на нацыянальнае багацце ў Польшчы існуе. І развязаць гэта можна толькі на заканадаўчым узроўні, каб адчужыць тую частку лесапаласы, якая магла быць часткаю Белавежскай пушчы.
А гэта была праграма Беларусы 21-го стагоджа. У нас была ў гасцях Паліна Бурко з Менска, эмігрантка праз Латвію ў Беласток, Юрка Рашчынскі, Якуб Сушынскі. Дзякуем за ўвагу, дзякуем за тое, што прыйшлі да нас на рацыю.
Дзякую вам.
А нашу перадачу таксама, калі прапусцілі, можна праслухаць на нашым сайце, на падкастах у рубрыцы «Беларусы 21-го стагоджа».
Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Юркі Ляшчынскага. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце Беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты».